Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ. Թեժ քննարկումներ ազգային ժողովում, դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի աղմը կհարույց, քվեարկությունը կրկին կրքերը բորբոքել։ Երևանն ու Մոսկվան քննարկում են Հայաստանում նոր ազգային ավիափոխադրող ստեղծելու հարցը։ Հոսո հայոց պատրիարք Հրանի շուրջ ծակած ճգնաժամը չի հանգուցալու։ Միջազգային թեմաներ Չեչնիայի ղեկավարի անունը ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում Կրեմլը պատասխան քայլերով է սպառնում։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանը հայելը ին պատասխան կտա Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի և ևս մի քանի ռուսաստանցիների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու Ամերիկայի որոշմանը։ Մենք այդ պատժամիջոցները համարում ենք ապօրինի և անբարյացամբ կմքայլ, ասել է Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե ով է հայելային տարբերակով հավասարազոր Կադիրովին, Պեսկովն ասել է, թե մեջբերում եմ Ամերիկայում քիչ են այդպիսի մարդիկ։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին զգուշացրել է, որ Ուկրաինայի արևելքում կտրուկ վատթարացել է մարդասիրական և անվտանգության իրավիճակը։ Մինչդեռ Եվրամիությունը պաշտոնապես ևս կես տարով երկարաձգել է Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները, որոնք ընդունել էի պատասխան Ղրիմի բռնակցման և Ուկրաինայի արևելքում անջատականների աջակցելուն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնում է ֆինանսական աջակցությունից զրկել այն երկրներին, որոնք Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու որոշմանը դեմ կքվեարկեն։ Ակնկալվում է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան արաբական և մահմեդական երկրների պահանջով այսօր հատուկ արտահերտ նիստ կգումարի այդ հարցով։ Նրանք վերցնում են միլիոնավոր, նույնիսկ միլիարդավոր դոլարներ և հետո մեր դեմ քվեարկում։ Թող մեր դեմ քվեարկեն, մենք ահագին փող կխնայենք, մեզ սա չի հետաքրքրում, երեկ հայտարարել է Թրամփը։ Այսօր Կատալոնիայի ընտրողները մասնակցում են տեղական ընտրություններին, հոկտեմբերին անցկացված անկախության հանրաքվեից և երկրամասը անկախ հռչակելու տեղական խորհրդարանի որոշումից հետո Իսպանիայի կենտրոնական իշխանությունը սառեցրել է Կատալոնիայի օրենսդիր և գործադիր մարմինների լիազորությունները և պահանջել է արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Կատալոնիայի 13 քաղաքական գործիչներ, այդ թվում նախագահ Կարլես Պուչդեմոնը, Մադրիդի կողմից մեղադրվում են իշխանությունը յուրացնելու և ապստամբություն նախաձեռնելու մեջ։ Պուչդեմոնը և ևս 4 նախարարներ հիմա գտնվում են Բելգիայում։ Հարցումների արդյունքները վկայում են, որ Կատալոնիայում մոտավորապես հավասար վարկանիշ ունեն թե անկախության աջակիցները, և թե նրանք, ովքեր համոզված են, որ երկրամասը պետք է մնա միասնական Իսպանիայի կազմում։ Նյու Յորքում Բրուքլինի շրջանային դատարանը 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ղազախստանի քաղաքացի Ախրոր Սայիդ Ախմետովին, 22-ամյա Ղազախստանցին մեղադրվում է Իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժմանը նյութապես սատարելու համար։ Ավստրալիայում մեքենայի վարորդը բանուկ և բազմամարդ փողոցում միտումնավոր վրայերթի է ենթարկել հետիոտներին, որոնցից առնվազն 19 վնասվածքներ են ստացել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Մելբուրնում, վարորդը ձերբակալված է։ Կարաբաո գավաթի 1/4 եզրափակիչում Մանչեսթեր Յունայթեդ ակումբը 3-1-2 հաշվով պարտություն է կրել Անգլիայի երկրորդ լիգայում հանդես եկող Բրիստոլ Սիթի ակումբից և դուրս է մնացել հետագա պայքարից։ Երկար տևած դատարից հետո Մանչեսթեր Յունայթեդի կազմում 3 փոխարինման է դուրս եկել Հայաստանի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը, ով առանձին դրվակներում աչքի է ընկել հմուտ փոխանցումներով։
Ակալ Հաղորդությունն Արմեն շարունակում ենք, թողարկումը նախ տեղափոխվենք ազգային ժողովորտեղ Երևանից ի վեր կրքերը չեն մարում։ Հանդիմադիրների եւ իշխող հանրապետականի միջև սուրբ վիճաբանության պատճառ է դարձել դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի քվեարկությունը, որն ուղեկցվել է աղմկոտ միջադեպերով։ Հանդիմադիրների դժգոհությունը հարուցած օրենքով հիշեցնենք, առաջարկվում է Երևանում կենտրոնացնել դատական համակարգը։ Ինչպես է ընդունվել օրենքը, եթե երկու խմբակցություն Ծառուկյանն ու Ելքը դեմ են քվեարկել, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկելն անօրինական է, քանի որ ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի այն չի ընդունվել առաջին ընթերցմամբ։ Խորհրդանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը որոշել էր, որ կառավարության ներկայացրած նախագիծը սահմանադրական օրենքի նախագիծ է, ուստի այն առաջին ընթերցմամբ ընդունվելու համար անհրաժեշտ էր պատգամավորների առնվազն 3/5 կողմ ձայները, այսինքն 63 ձայն։ Ելք և Ծառուկյան խմբակցությունների պատգամավորները Նիկոլ Փաշինյանի հորդորով 3 չմասնակցեցին քվեարկությանը, բացառությամբ Ծառուկյան դաշինքից Նապոլեոն Ազիզյանի։ Նա ավելի ուշ պարզաբանեց, թե կողմ չի քվեարկել պարզապես մատն է կպել, թեև քվեարկությունից հետո ցուցատախտակի վրա արձանագրվել էր 61 պատգամավորի ձայն, սակայն խորհրդանի նախագահ Արա Բաբլոյանը հայտարարեց. Հանրապետականներ Ռուստամ Մահմուդյանը կողմ է քվեարկել, պարզապես կոճակը չի աշխատել, իսկ Արփինե Հովանիսյանը թեև բացակայում է, բայց նախապես տեղեկացրել է կողմ լինելու մասին, հետևաբար անհրաժեշտ 63 ձայնն ապահովված է։ Այսօր ելքի պատգամավորները քննարկման առարկա դարձրեցին ՀՀԿ պատգամավոր Ռուստամ Մահմուդյանի քվեարկության հարցը։
Կանոնական կարգը ասում է, որ մենք ձայները կարանք հաշվառենք երկու բանի, ֆակտորի հիման վրա՝ էլեկտրոնային քվեարկություն եւ գործողման մեկնած պատգամավորների ծրարներ։ Իսկ չկա որևէ իրավական դրույթ, որ հնարավորություն է տալիս, որ պատգամավորի բանավոր հայտարարությունը հաշվառվի որպես կողմ ձայն։ Հիմա հարց կծակի, բա պատգամավորին չենք թողում քվեարկենք, դրա համար կա 6-րդ կետը, որը ասում է, որ նման դեպքերում, եւ որ խախտում է տեղի ունեցել, այսինքն խախտումն այն է, որ պատգամավորը չի կարողացել օգտվել քվեարկելու իր իրավունքից, առանց քննարկման պետք է տեղի ունենա վերաքվեարկություն։
Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը արձագանքեց Նիկոլ Փաշինյանի դիտարկմանը, ասաց, եթե Մահմուդյանի կոճակը չէր աշխատում, չէին կարող սահմանափակել պատգամավորի քվեարկելու իրավունքը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հավելեց. «Չի հասկանում, մեջբերում եմ, թե Ռուստամ Մահմուդյանի քվեարկությունն ինչու մատի փաթաթան սարքեցին»։ Հիշեցնելով, որ Մահմուդյանի քվեարկության կոճակը չի աշխատել, Բաղդասարյանը նկատեց, նախադեպեր եղել են, երբ մարդիկ չեն հասցրել քվեարկել, հայտարարել են դրա մասին։
Արդյոք մեր ընդդիմադիր գործընկերները օրենքին են դեմ, թե պարզապես ցանկանում են ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը խարխրել։ Ինձ թվում է, որ օրենքը այդքան իրենց համար կարևոր չէր այս պահին, եւ պարզապես ցանկանում են, որ ցույց տալ, որ ազգային ժողովի մեծամասնությունը չի կարողանում իրավիճակը դիրապետել։ Իսկ դա այդպես չէ։
Էս ի՞նչ արտահայտություն, այս ի՞նչ բառապաշարա։ Այն խորհրդանական մեծամասնությունը վիճակին դիրապետելը ո՞րն է։ Խոսքը օրինականության հիմունքների մասին է։ Խոսքը նրա մասին է, որ դուք 2 տարի 2010 եւ դրանից առաջ էլ ասում եք, այ մենք սահմանադրությունը խորհրդանական պետություն, փոքրամասնության իրավունքներ, հիմի 3/5-ով անցնելու ձայները, տեսեք ինչ կուկլա երկիր ենք ստեղծում, հիմա արդեն հենց որ տենում եք, որ ինչ որ բան ձեր ուզածով չի, արդեն սկսում եք տիրապետելու մասին։
Նախագծի առաջին ընթերցման վերակվիարկություն սակայն տեղի չունեցավ։ Երեկվա քվեարկությունը միանշանակ օրինական էր, հակադարձեցին հանրապետականից։ Մեծ աղմուկ բարձրացավ նաև դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի երկրորդ ընթերցման քվեարկության ընթացքում։ Նախագիծն անհրաժեշտ թվով ձայներ չէր հավաքել։ Խորհրդանի ղեկավարը նախագիծը վերակվիարկության դրեց։
Խանգարեցիք հետո պատգամավորներին աղմկելով բնականոն ձևով աշխատել։ Ես վերակվարկություն եմ հայտարարում, հետո կտամ ձեզ իրավունք։ Վերակվարկություն։ Վերակվարկություն։
Քվեարկեք, բոլոր քվեարկեք։ Բաղո քվեարկի, արդու քվեարկություն։
Կոմ 63, Տիկին Հովանեսյանի ձայնը 64, որոշումը ընդունվել է, վարման կարգով խնդրեմ կարող եք արտահայտվել։
Եվ հիմա նորից պնդում ենք վարման կարգի վերաբերյալ դրանից առաջ դուք չեք տրամադրում։
Այո,
մենք չենք կարող ազգի առջև այսպես խախտումներով գնալ օրենքի խախտումով։
Իշքան դուք իրավունք ունեք վարման կարգով, այնքան էլ կոալիցիան իրավունք ունի վարման կարգով, կներեք
ազգային ժողովի նախագահությունն են սադի գոկորները չեն, որ դուք ոնց ուզեք դենց էլ անեք, կա օրենքներ, խնդրում եմ ազգային ժողովի նախագահին հստակ օրենքով սահմանված կարգով այդ հարցը անել, ընդունվել է որոշումը, հիմա անում ենք որոշում, դալիճում կա 63 հոգի, Եվ խնդրում եմ պրովոկացիաների չտրվել, ոչ չենք եք մանկապարտ է, զա ինչ է։
Մասենք ազգային ժողովի փոխնախագահ, ազգային ժողովի ամբիոնից, ազգային ժողովի նախագահի հասցեին, ասում է, հոսադի գոքորը չի։ Այս ինչով եք զբաղված։
Իդեպ ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն օգտվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի ինձեռաց հնարավորությունից 20-ական րոպե ընդմիջում էր պահանջում։ Այսպես 10 անգամ գեներալ Սեյրան Սարոյանը միջանցքում
ողոքեց։
Իսկ հանրապետական խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը կանոնակարգ փոխելուց խոսեց։
Ազգային ժողովի բնականոն գործընթաց աշխատանքները խատարելու միտում կա։ Եթե ամեն դեպքում իրենք գնում են այդ ճանապարհը, որ կանոնակարգի այդ հնարավորությունը իջարս են օգտագործելու, ապա երևի անհրաժեշտություն կլինի վերանայել կանոնակարգը, որը կարվի։
Իդեպ առավոտյան նիստերի դահլիճը լքելու որոշում կայացրեց Ծառուկյան խմբակցությունը, նա Իրա Զոհրաբյանն ասաց ի նշան բողոքի։
Ծառուկյան դաշինք այս զորբայությունը եւ այս անօրինական կերպով կազմակերպել քվեարկությունները եւ կրկնում եմ երկրի մայր օրենքը սարքեր պոլի շոր համարում է անընդունելի եւ ի նշան անհամաձայնության մենք լքում ենք նիստերի դահլիճը
Համանդրական օրենքեր արդյոք դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը այս հարցը Սուր Բանավեճի առարկա դարձավ հենց իշ խոհանրապետականի ներսում։ Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը հակադարձերով ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի 3 խորհրդարանի ամբիոնից ապա նաեւ լրագրողների հետ զրույցում պնդել է նախագիծը համանդրական չէ։ Հետևաբար դրա ընդհանուրան համար ամենևին 63 ձայն անհրաժեշտ չէր, ինչը փորձում էր ապահովել Լիշ խոհանրապետականը Արդարադատության նախարարին այսօր հակադարձել են ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Թովմասյանն ու հանրապետական պատգամավոր նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը
Ինչ վերաբերում է արդյոք դա սահմանադրական օրենք է թե ոչ գործողը դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարել է իմ կարծիքով ոչ այն սահմանադրական օրենք չէ Ավելին մենք ունեցել ենք նմանատիպ օրինակներ, երբ սահմանադրության ընդունումից հետո այնքան փոփոխություններ են կատարել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում։ Դարձյալ երբևէ դա չենք դեր սահմանադրական օրենքն է։ Սահմանադրական օրենքը այն դատական օրենսգիրքը, որը ես այսօր ներկայացնում եմ։
Միանշանակ սահմանադրական օրենք է։ Դրանով է պայմանավորված այն օրենքը, որ նախորդող այդ օրենքի փոփոխությունները եւս ընդունում են սահմանադրական օրենքի ռեժիմով։ Երկրորդ, իրենք կարծիք կարող են հայտնել, իրենք կարող են իրենց դիրքորոշում ունենան, բայց ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանադրության սահմանված են, թե որոնք են սահմանադրական օրենքները։ Եվ վեճը վերաբերում է նրան, թե օրինակ դատական օրենսգրքը միանշանակ դիտվում է որպես սահմանադրական օրենք։ Հետևաբար նաև դատական օրենսգրքի փոփոխություններն են դիտվում որպես սահմանադրական օրենք։ Վեճի առարկան իրականում հետևյալն է։ Կառավարությունը գտնում էր, որ այդ սահմանադրական օրենք լինելու հանգամանքը վերաբերում է նոր դատական օրենսգրքին, որը տեղահանվում է, բայց մեր դիրքորոշումը նա էր, որ անգամ մի դատական օրենսգիրքը, որը ընդունվել է մինչև սահմանադրության ընդունումը, հիմա ևս դիտվում է սահմանադրական օրենք, այսինքն մեխանիկորեն սահմանադրության ուժով ստանում է սահմանադրական օրենքի ռեժիմ։
Ես դուք տպավորություն ունեմ 3
դատականություն
Ոչ չունեմ տես տպավորություն, որովհետև Դավիթ Հարությունյանը ասեց իր կարծիքը։
Դավիթ Հարությունյանի ասածը իրակա որոշակի տրամաբանություն, ես սրա մասին ասացի, բայց կա, եթե տարբեր իրավաբաններ տարբեր կերպ են կարծում, եթե կարող է լինել գետ այս շենքում, այդ դալիճում 1, 2, 3 կարծիք, հա, հատկապես ընդդիմության կողմից, ապա նորից եմ կրկնում, պետք է գնալ բարձ ճանապարհով, որպեսզի մեծ ամուսնությանը չմեղադրվի, որ գնացել է քեշ ճանապարհով այս օրենքը ընդունել։ Ինչ արել է քաղաքական մեծ ամուսնությունը
Հանի կողմից ընդունված մեկ այլ օրինագիծ էլ փաստաբանների դժգոհությունն է հարուցել օրենքը մասնավորապես ընդլայնում է փաստաբանների դեմ պաշտամիջոցների տեսակները նախազգուշացումից դատական նիստերի դահլիճից հեռացվելու ձա դատարան այժմ նաև տուգանելու հնարավորություն է ստանում ինչի նպատակը ըստ փաստաբանների իրենց կաշկանդելն ու լրացնելն է Սիսա Գաբրելյանի ռեպորտաժը
Սասնածրերի գործով մի խումբ փաստաբաններ այսօրվա նիստը մեկնարկեցին գործադուլ հայտարարելով Բողոքի ակցիայի պատճառը ազգային ժողովի կողմից այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունված դատական նոր օրենսգիրքն է, որի դրույթներից մեկը դատավորներին հնարավորություն է ընձեռում մինչև 100 000 դրամով տուգանել փաստաբաններին։
Այդ նույն պատգամավորները, երբ որ հայտնվեն դատարանում, թողեցան վստահ չլինեն, որ արդեն կլինեն փաստաբաններ, որ իրենց կպաշտպանեն, իրենց խախտված իրավունքները կպաշտպանեն։ Են որ իրենց արյունների համար պատասխան տան, դեռ կասկած չկա, բայց են որ իրենց խախտված իրավունքները վերականգնող պաշտպանող փաստաբան կներ, այդ ժամանակ արդեն չեն
իրեն։ Մենք ցանկանում ենք դրանով ցույց տալ, որ փաստաբանությունը եւ իրավապաշտպան գործունեությունը չի կարելի սահմանափակել անհիմն եւ անօրինական ճանապարներով։ Դա ուղղված է հենց իրավապաշտպան գործունեությանը, դա ուղղված է այնինչ որ ցանկանում են որպես օրենք ընդունել ուղղված է մարդ իրավունքների դեմ, եւ մենք ընդհանրապես 10 րոպե նախազգուշական այս ակցիան իրականացնելով ցանկանում ենք պատկան մարմինների ուշադրությունը հրավիրել, որպեսզի հետագա զարգացումները, բացասական զարգացումները ձեռնպահանան։
Ան հետ բանը օրենքով փորձել սահմանափակել այն, ինչ որ սահմանադրությամբ եւ միջազգային պայմանագրերով որպես իրավունք տրված է։ Սա առնվազն միամիտ անձի անդրագետ գործողություն է։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի կարծիքով, եթե անգամ այդ օրենքը հակասահմանադրական չճանաչվի, ապա եվրոպական դատարանը միևնույնն է, դա փաստաբանական գործունեությանը խոչընդոտելու միջոց կորակի։
Փաստաբանների իրավունքները չի կարելի սահմանափակել, թեկուզ հասկանալի է, օրենքը այդքան հեշտ ու արագ կարողանում են ընդունել իշխանությունները, բայց սա չի նշանակում, որ այդ ամեն արագ պատիտակ ընդունված օրենքները իրավունք ունեն կյանքի կոչվելու, եւ սա ուղղակի միամիտ վերաբերմունք է, արհամարական վերաբերմունք է արդարադատությանը։
Ազատության հետ զրույցում մեկ այլ փաստաբան Տիգրան Աթանասյանը նույնպես պնդեց, այս փոփոխությունը փաստաբաններին ճնշելու հերթական միջոցն է։
Սա հայտարարություն է, սա անթույլատրելի նորմ է, այդ նորմով սպանվելու է փաստաբանությունը մեր երկրում։ Սա մի մահակ է դատավորների ձեռքում, որով փաստաբանները մոբարձապես խեղճանալու են։
Սասնածրերի գործով փաստաբան Արա Ղարագյոզյանի խոսքով, թեև օրենքը դեռ ամբողջությամբ չի ընդունվել, դատարաններում արդեն ճնշումների ակնարկներ են հնչում։
Իմ մոտ նախատեպ կա, 3 Գագիկ Պողոսյանը ինձ զգուշացրեց, եթե ես նման ձևով իմ իրավունքները ես առարկում եմ դատավորի անմիջական գործողությունը դեմ, հաջորդ անգամ եթե նման բան անես, նայի քեզ ինչ եմ անելու, այսինքն դատավորները դեռ նախագիծը չտոված, արդեն իրանք սպառնում են, արդեն կոնկրետ փաստաբաններ ունեն, որոնց նկատմամբ պետք է այդ ճնշումները գործադրեն։
Փաստաբանները հայտարարում են, որ օրենքի ընդունման դեպքում կդիմեն անհնազանդության այլ միջոցների։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում Մոսկվան քննարկում են Հայաստանում նոր ազգային ավիափոխադրող ստեղծելու շուրջ հարցերը։ Գործարքը, սակայն, դեռ չիրականացված, արդեն իսկ լուրջ մտահոգություններ է հարուցել։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաների խոսքերով հայկական ազգային ավիափոխադրողը ստեղծվելու է Սուխոյ Սուպերջետ ռուսական ինքնաթիռների ավիաբազայի հիման վրա։ Անվտանգության եւ որակի հետ կապված լրջագույն խնդիրների պատճառով մշտապես հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնվող այդ ինքնաթիռները, հիշեցնենք, նաեւ ընդգրկված են Ռուսաստանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում։ Հովհանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարությունները քննարկել են Հայաստանում նոր ազգային ավիափոխադրող ստեղծելու հարցը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի կառավարությանն առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանը հաստատեց, որ ռուսական կողմի հետ բանակցություններ են անցկացրել։
Եղել է նախնական քննարկում, որից հետո որևէ առարկական քայլ չի արվել։
Այս տարվա հոկտեմբերին Հայաստան այցելած Ռուսաստանի արդյունաբերության եւ առևտրի նախարար Դենիս Մանտուրովը հայտարարել էր, որ արդեն 1 տարի է քննարկումներ են անցկացնում հայկական կողմի հետ։ Նա նաեւ հավելել էր, որ նոր ավիաընկերությունը շահագործվելու է բացառապես ռուսական արտադրության, մասնավորապես Սուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռներով։ Հայաստանի քաղավիացիայի վարչության պետը այսօր հաստատեց, ռուսական ինքնաթիռների հարցը քննարկվել է, բայց ամեն ինչ նախնական է։
Որևէ քայլ առարկայական տվյալ հարցի ուղղությամբ դեռ արված չի։ Մենք աշխատանքային շատ նախնական քննարկումների փուլ ենք մի թեթև ունեցել եւ վերջ։
Հայկական ազգային նոր ավիափոխադրող ստեղծելու շուրջ քննարկումների մասին առաջինը հենց ռուսական կողմը հայտարարեց։ Սերգեյ Ավետիսյանը ասաց, որ այս պահին քննարկումներ չկան, իսկ կլինեն արդյոք ապագայում թե ոչ, չի կարող ասել։ Քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իր կարծիքով Սուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռներով Հայաստանում ազգային ավիափոխադրող ստեղծելը ռուսական կողմն է պարտադրել։ Այլ տրամաբանական բացատրություն նա չի տեսնում, քանի որ այս ինքնաթիռները վտանգավոր են եւ անգամ ռուսական ավիաընկերություններն են հրաժարվել Սուխոյ Սուպերջետերից։
Միջազգային սերտիֆիկացիան դեռ չեն ստացել այդ Սուպերջետերը, ովքեր որ գնել էին, ասենք դե տարբեր երկրներ, ինչքան գիտեմ, Ինդոնեզիան, Հնդկաստան, այն չոր տենց գնել էին, հետ են տվել բոլորն էլ այդ օթանավերը։ Հետո այդ գիտենք երկու անգամ միջադեպ է եղել ու վարիա գնացել այդ օթանավը, որ մինչև հիմա չեն կարողանում կարգի վերել։
2011 թվականից մինչև հիմա լրատվամիջոցները, այդ թվում նաև ռուսական, հաղորդում են Սուպերջետերի տեխնիկական խնդիրների մասին։ Մոտ 1 տարի առաջ Ռոսավիացիան հանձնարարել էր ստուգել այդ օթանավերի ստաբիլիզատորները։ Անցած տարեվերջին Աերոֆլոտը մի քանի չվերթ չեղարկեց օթանավերի խնդիրների պատճառով։ Այս տարվա հունվարին էլ Յակուտիա ընկերությունն իր 4 Սուպերջետերից 2-ի մոտ խնդիրներ հայտնաբերեց։ Քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանի խոսքով, արևմտյան պատժամիջոցները նաև ռուսական ավիացիոն ոլորտի վրա են տարածվում, և դրանց պատճառով ռուսական կողմը կոմպլեկտավորման ագրեգատներ չի ստանալու։ Մասնագետի խոսքով դրանք ռուսները ինքնուրույն չեն կարողանա ստեղծել։
Մենք տեսանք, թե հրթիռային այդ պատմությունները Ռուսաստանի, հիմա նույն բանը կլինի օթանավերի հետ կապված։ Դրա համար ես ասում եմ, շատ վտանգավոր է նախ դա, առաջինը Սուպերջետերը վտանգավոր են հատկապես մեր քաղաքացիների համար։
Պետրոսյանի խոսքով ակնհայտ է, որ մեզ ազգային ավիափոխադրող է պետք, բայց այն պետք է ստեղծել Boeing կամ Airbus ինքնաթիռներով։ Տնտեսագետ Մեսրոպ Արաքելյանն էլ վերջերս Մոսկվայից Ռիգա ուղևորվելիս օգտվել է Սուխոյ Սուպերջետից։ Հիմա ուղևորությունը ծիծաղով է հիշում. մոտ 1 ժամ ինքնաթիռում նստած սպասել են, քանի որ տեխնիկական խնդիր կար։ Երբ այն կարգավորվել է եւ հասել են Ռիգա, պարզվել է, որ ուղեբեռը չեն կարող ստանալ։
Բոլորի մոտ զարմանք առաջացա, որ բոլորի ուղեբեռը չկա։ Պարզվեց, խնդիրը զավեշտից էլ ավելին է, որ ուղեբեռը ինքնաթիռի մեջ է, ուղակի չեն կարողանում բացել ուղեբեռների պահեստի, այսպես ասած, դուռը, որպեսզի ուղեբեռները տան, և ինքնաթիռը հետ մեկնեց Մոսկվա, որ կարողանան բացել նորից երեկոյան վերադարձավ ուղեբեռները վերադարձրեցին։
Քաղաքացիական օթանավերի Սուխոյ Սուպերջետ ընկերությունը մինչդեռ հայտարարում է, որ առաջացող խնդիրները մեծ չեն եւ առաջանալու դեպքում մի քանի օրում վերացվում են։ Ընկերության ներկայացուցիչը այս տարեսկզբին հայտնել էր, որ վերանորոգվում է այդ օթանավերի ամբողջ պարկի 20%-ը, 80%-ը շահագործման մեջ է։ Մինչդեռ ռուսական մամուլը գրում է, որ Սուպերջետերի 5-ից 1-ն անսարք է։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան հոկտեմբերին հայտարարել էր, որ կարող են 10 Սուպերջետ հատկացնել հայ-ռուսական ավիաընկերությանը։ Նրա խոսքով հավանական է, այդ օթանավերը Հայաստանին տրամադրվեն 2018-ի վերջին կամ 2019-ի սկզբին։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի անպատերազմից ավելի քան 1.5 տարի անց Հայաստանի զինված ուժերում ի վերջո վստահեցնում են, որ առաջիկայում հնարավորություն կլինի հարևան պետությունների տարածքների օպերատիվ հետախուզում իրականացնել հատուկ միջոցներով։ Հարցի իշխանությունների օրակարգում հայտնվեց, երբ պարզվեց, որ հայկական զինուժը ապրիլի անպատերազմի նախորդած շրջանում հնարավորություն չի ունեցել բացահայտել հակառակորդի կողմից նախապատրաստվող լայնածավալ ռազմական գործողությունները հետախուզական տեխնիկական միջոցների բացակայության պատճառով։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի զինված ուժերը ընդլայնում են իրենց հետախուզական կարողությունները եւ առաջիկայում հարևան պետությունների տարածքների օպերատիվ հետախուզումը կիրականացվի տիեզերա լուսանկարների օգտագործմամբ։ Այս մասին նշված է կառավարության այսօրվա որոշման մեջ, որով 300 միլիոն դրամ հատկացվեց անցած ամիս դարձյալ գործադիրի որոշմամբ ստեղծված Գեոկոսմոս Փակ Բաժնետ իրական ընկերությանը, որպիսի աշխատունակ վիճակի բերվի ու արդիականացվի Գեոկոսմոսի ընդունիչ կայանի ծրագրատեխնիկական համալիրը։ Նոյեմբերին հիմնադրելով այդ ընկերությունը, Հայաստանի կառավարությունը Գեոկոսմոսին էր փոխանցել նաև մոտ 119 միլիոն դրամի գույք։ կառավարության այսօրվա որոշման մեջ այլ մանրամասներ չկան։ Ազատության այդ զրույցում բավականին զուսպ էր նաև պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։
Ինչպես նախագիծը ներկայացնելու ժամանակ նշվել է, դա ընդհանրապես գաղտնի գործառույթ է, բացի դրանից, որ հայտնել ենք ինչի համար այն նախատեսված։ Դա հետախուզական հնարավորությունների ընդլայնումն է կոնկրետ տիեզերական տեխնոլոգիաների միջոցով, որը հետախուզության ձևերից մեկն է։
Այսինքն դա նոր հնարավորություններ կտա ավելի այսպես խորքային հետախուզություն իրականացնել, օրինակ Ադրբեջանի տարածքում։
Օրինակում նշված է մեր հարևան երկրների նաև, այո, ավելի խորքային, ավելի որակյալ, ավելի էֆեկտիվ։
Մեր հարցին Գեոկոսմոսի հիմնադրմամբ հնարավոր է հիմքեր են ստեղծվում տիեզերք հայաստանյան արբանյակի արձակման համար, որը կունենա հետախուզական նպատակ, Հովանիսյանը պատասխանեց։
Ես չեմ կարող ասել կոնկրետ ինչ է հնարավոր, բայց այն, որ զինված ուժերը իր հետախուզական և ընդհանրապես մարդունակության ապահովման բոլոր միջոցները գնելով ավելի պետք է զարգացնի ու զարգացնում է և քայլերը կատարում հստակ այդ ուղղությամբ։ Դուք տեսնում եք, եւ այդ օրինակներից մեկն է։
Նախագծից պարզ է, Հայաստանը այդ ստանալու է տարբեր երկրների արբանյակներից եւ այդ կայանը մշակելու է ներկայացնելու մեր զինված ուժերին, ինչպես է։
Շատ ավելի լավ, որ պարզ չէ, որովհետեւ դա այնքան էլ պարզ գործընթաց չէ։
Նախորդ տարվա ապրիլյան պատերազմից ընդամենը 4 ամիս անց, օգոստոսին, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը խոստովանել էր, մինչ ապրիլյան պատերազմը հայկական զինված ուժերը խորքային հետախուզության տեխնիկական միջոցներ չեն ունեցել։ Ըստ Արցախ պրես պետական լրատվական գործակալության գեներալ լեյտենանտը մասնավորապես նշել էր, մեջբերում եմ, մինչ ապրիլյան ռազմական գործողությունները տեխնիկական համապատասխան միջոցների բացակայության պատճառով հնարավոր չի եղել խորքային հետախուզություն իրականացնել և բացահայտել թշնամու կողմից նախապատրաստվող ռազմական գործողությունների լայնածավալ մասշտաբները, մեջբերման ավարտը։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով Հայաստանի խորհրդարանի հավանության արժանացած հայ-ռուսական փոխգործակցության բազմաթիվ պայմանագրեր ենթադրում են նաև արբանյակների համատեղ օգտագործում։
Լայն բան է, որ Հայաստանը այդպիսի քաղաքական համարձակություն չի ունեցել, երբևիցե պահանջելու իր գործընկեր պետություններից և առաջին հերթին Ռուսաստանից տրամադրելու ազգային անվտանգության և պաշտպանական քաղաքականությունների համար կարևորագույն տեղեկատվություններ։ Ես մասնավորապես հիշում եմ, թե ինչպես 4-րդ գումարման ազգային ժողովում մենք վավերացնում էինք մի շարք պայմանագրեր, այդ թվում տիեզերական ոլորտում արբանյակների համատեղ օգտագործման ոլորտում, որոնք ոչ միայն հայ-ռուսական էր, այլ նույնիսկ հայ-բելառուսական։
Ըստ Վելուցաբանի, Հայաստանի կողմից նման կարողությունների զարգացումը նշանակում է, որ օրինակ ապրիլյան պատերազմին նախորդած ժամանակաշրջանում կամ ռազմական գործողությունների ժամանակ հայկական զինված ուժերը Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունից կամ ՀԱՊԿ գործընկերներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն չեն ստացել, այդ թվում տիեզերքից արված լուսանկարների տեսքով։ Սաֆարյանը նաև չբացառեց, որ նման կարողության զարգացմամբ Հայաստանի զինված ուժերը կկարողանան տեղեկատվություն ստանալ ոչ միայն Ռուսաստանի կամ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների արբանյակներից, այլև այլ պետությունների։
Հայաստան համենայն դեպս փորձ է կատարում ստանալու այն, ինչը կարող էր ստանալ նախկինում, բայց չստացավ, որովհետև Ռուսաստանը ակնհայտորեն այլ ստրատեգիաներ ուներ ապրիլյան պատերազմի հետ կապված։ Ռուսաստանի համար ամենևին դժվարություն չէին ներկայացնում դրանք ներկայացնել երկկողմ ուրեմն պայմանավորվածությունների շրջանակներում, և այժմ կարծեք թե Հայաստանը փորձում է նման դեմոնստրատիվ քայլերով հասկացնել, որ ինքը տիրապետում է այդ գործիքակազմին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Պոսո հայոց պատրիարքարանի շուրջ ցակած ճգնաժամը որևէ կերպ չի հանգուցալուցվում, որոնք հնարքումների տեղիք տված պատրիարքի տեղապահի ընտրությունից հետո էլ, որն ի վերջո կայացավ, իրավիճակը այդուհանդերձ չմեղմեց։ Պատրիարքի նոր տեղապահ ընտրված Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանին թուրքական իշխանությունները հրաժարվում են ընդունել։ Փոխարենը պաշտոնական Հանկարայի համակրանքն է վայելում պատրիարքի աթոռի մյուս հավակնորդ, նախկին փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, ով հիշեցնենք, մշտապես Գովասանքի խոսքերը շրայելում թուրքական իշխանությունների հատկապես նախագահ Էրդողանի հասցեին։ Անուշ Մրադյանն է անդրադարձել թեմային։
Պոլսո հայ համայնքը նոր հոգևոր առաջնորդ չի ունենա այնքան ժամանակ, քանի դեռ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը չի հրաժարվել պատրիարքի տեղապահի պաշտոնից։ Այսօր նման հայտարարություն արեց Պոլսո պատրիարքական աթոռի միաբան Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը։ Իրեն անվանելով պետության կողմից ընդունված պատրիարքական միակ փոխանորդ, Աթեշյանը հայտարարեց. Թուրքիայի իշխանությունները չեն ընդունում մարտի 15-ին հոգևորականների կողմից տեղապահի պաշտոնում ընտրված Գարեգին Բեկչյանին։
Մենք Բադյակը հանգստյան գոչելու է իրավունք չունենք։ Բադյակը ընդրողը 71-ն հոգևորականները, 76-ը աշխարականներն է։ Եվ մենք աշխարականներ առանց հարցնելու Իկնակլուխ բադյակի հանգստյան գոչեցինք, ինչ իրավունքով։
Հիշեցնեմ, դեռ այս օգոստոսին պատրիարքական ընտրությունները նախաձեռնող խումբը դիմել էր Ստամբուլի նահանգապետարան, առաջարկելով նոր պատրիարքի ընտրություններն անցկացնել դեկտեմբերի 13-ին։ Ակնկալվում էր, որ նահանգապետարանից դիմումին պետք է պատասխանեին մինչև հոկտեմբերի 9-ը, սակայն դեռ որևէ արձագանք չկա։ Աթեշյանն այսօր համոզմունք հայտնեց, պատասխան չի էլ լինի, քանի որ իշխանությունը Բեկչյանին հետևաբար նաև ընտրությունների արդյունքները չի ընդունում։ Սրբազանի խոսքով Ստամբուլի նահանգապետն ասել է. Ընտրություն եք ուզում, ուրեմն ամեն ինչ վերադարձրեք հին վիճակին։ Ազատության հարցին ի վերջո ինչպես պետք է հանգուցալուծվի տարիներ շարունակ ձգձգվող հարցը սրբազանն արձագանքեց։
Կարիքին սրբազանն է, ինքը պիտի որոշի։ Եթե ընտրություն գուզե, եթե պետությունը իրեն չի ճանաչում, ուրեմն պիտի մենակ պարով, ես մեկ կողմ կքաշվի։
Սրբազան,
դու ուզում ես քաշվել մի կողմ, թե՞ չէ։ Նամակ, եթե ինձ քրեն կքաշվի, ասում եմ, մետ ու նաեւ նամակ չկրեմ։ Ուրեմն
նամակին ես
ված։ Այո։
Հիմա եթե Գարեգին Բեկչյանը հետ չի կա, Սրբազան։
Այո։
Չեմ
գիտի, այսպես կշարունակի։ Եվ մենք ասեցինք Գարեգին Սրբազանի, աշխարականներն ավ ոման ասեցին։ Համարորեն առաջին մնում է։ Ես ասի, եթե քաշվես, ինչ գուզե Գարեգ։
Պոլսո պատրիարքի ընտրությունների ձգձգման հարցը պարզաբանելու պահանջով մոտ 1 շաբաթ առաջ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարին նամակով դիմել էր նաև հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանը։ Նրա նամակը հավանաբար ևս կմնա անպատասխան, այսօր կարծիք հայտնեց Աթեշյանը։ Հոգևորականը նաև հայտարարեց, Փայլյանի ելույթների պատճառով Ստամբուլահայ համայնքում անհանգստություն կա։
Այդ պարլամենտը մեջ իր խոսելով բորալու գանչելու համար, որտեղ մենք կգործացնենք մեր իրավունքները։ Պետք է հասկնանք այլևս։ Դուք Հայաստանի մեջ ազատ-ազատ խոսում եք։ Մեր դեղը դուք չեք հասկանար մեզ։
Այսինքն համայնքին դուք չի գալիս Կարո Փայլյանի խոսելը։
Նայեք, նյութը դեղին համասան վիդեո խոսի։ Եվ այն մեզ վիդեո խոսի, որ մեր համայնքին վնասի չի դա։
Հիմա վնաս է տալիս նա համայնքին։
Եթե համայնքը անանգստ է, ուրեմն մի բան կա մեջտեղ։
Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, որը պատրիարքական փոխանորդի պաշտոնում է 2010-ից, բազմիցս քննադատությունների է ենթարկվել Էրդողանի կառավարության նկատմամբ իր լավ վերաբերմունքի պատճառով։ Այսօր նա պնդեց, դա բխել է համայնքի շահերից։ Ըստ հոգևորականի 70 հազարանոց հայ համայնքում իրեն համակրողները քիչ չեն, պարզապես քննադատների ձայնն է բարձր լսվում։
8 տարվա մեջ ոչ մեկը չկրեց, չխոսեցավ իմ հաջողությունների մասին։ Ինձ միշտ ասում որ Աթեշյանը Էրդողանի եղբայրն է, հոս հայ Չերտերտերում մեկ երկու կգրեց։
Շատերը։
Այո, ես այդ բադիվ գսկամ ասեցի։ Եթե ես երկրիմը նախագահին հետ լավ եմ, վարչապետին հետ լավ եմ, նախարարուն հետ լավ եմ, ադի իմ համանքին շահն է։
Աթեշյանի հասցեին հնչած բուրըն քննադատություններից լրագրողներն այսօր հիշեցին նաև հայտնի նամակը Թուրքիայի նախագահին 2016-ի հունիսին, երբ գերմանական Բունդեսթագը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, Աթեշյանը նամակ հղեց Էրդողանին հայ համանքի անունից ափսոսանք հայտնելով գերմանացի օրենսդիրների որոշման համար։ Եպիսկոպոս Աթեշյանը պնդեց, վարվել է այնպես, ինչպես նախկին պատրիարքները։
Չէ,
վիրավորանք չեք տեսնում հայ ազգի
նկատմամբ։ Չէ, վիրավորանք չէ, ընդհակառակը ես իմ առաջ նախորդներս ճանապարհին քալաձեմ, այն ինչ որ իմ համայնքի շահը կբան չէ, ես այդպես բարդավոր եմ մնելու եւ պիտի անեմ։
Ամիսներ առաջ ազատության հետ զրույցում Պոլսո հայոց պատրիարքի նախկին փոխանորդը հայտարարել էր, որ նրանք, ովքեր համայնքում ընդվզում են իր թեկնածության դեմ, անկիրտներ են։ Այսօր Աթեշյանին հիշեցրեցինք նաեւ այդ մասին, նա էլ թե
Փարայի խաղ մի ենք, ոչ թե այն անձերը, որ իմ անցիստեմ են, անոնք, որոնք հոգևորականին անգիրտ ձևով կհայհոյեն, հայհոյակներ կնեն, անգիրտ անոնք են։
Ասացիք նրանք, ովքեր ինձ դեմ են, անգիրտներ։
Ոչ, համայնքը ձեր թեմն է ասացիք, ես ասացի, որ համայնքը իմ թեմս չէ, անգիրտները, որոնք իմ կհայհոյեն, անոնք են իմ թեմս։
Ովքեր են հայհոյում ձեզ։
Իմ մեր համայնքի մեջ կարգում է անգիրտներ։
Հիշեցնեմ, Պոսո հայոց պատրիարքի ընտրության անհրաժեշտությունն առաջացել է նախկին պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանի անգործուն ճանաչվելու պատճառով։ Մութաֆյանը 2008 թվականից ի վեր ծանր հիվանդ է եւ նրա ուխտը անցած տարի է լուծարվել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
միջազգային խնդիրների մասին ամերիկյան իշխանությունները Մագնիցկու օրենքի շրջանակներում պատժամիջոցների ցանկում ավելացրին 2007 թվականից Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին եւ եւս 4 ռուսաստանցիների։ Վաշինգտոնը նրանց մեղադրում է մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարումների, այդու մարտադատարանային հաշվարդարների, խոշտանգումների, մարդկանց առևանգումների մեջ։ Նահանգների կողմից ռուսաստանցի պաշտոնյաների դեմ հերթական պատժամիջոցները Կրեմլը որակում է ագրեսիայի աննախադեպ դրսևորում եւ հայելային պատասխաններով սպառնում։ Մինչ այդ տեխնիկական փոքրիկ խնդիր կա Կրեմլում դեռ չեն գտել նահանգներում Կադիրովի տրամաչափի անձնավորություն։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանի ռեպորտաժը։
Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը հայտնվել է Միացյալ Նահանգների Մագնիցկու ցուցակում։ Կրեմլը պաշտպանում է Կադիրովին եւ հայտարարում, որ համարժեք պատասխան է տալու ամերիկացիներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր անօրինական է որակել ռուսաստանցիների դեմ նոր պատժամիջոցները։ Ռուսական կողմը համարժեք պատասխան կտա, ասել է Պեսկովը, իսկ հա հարցին, թե ով է Կադիրովին համարժեք պաշտոնյա Միացյալ Նահանգներում, Պեսկովը դժվարացել է պատասխանել, նկատելով, որ Կադիրովի պես մարդիկ Միացյալ Նահանգներում քիչ են։ Ես կարող եմ միայն հպարտանալ, որ ցանկալի մարդ չեմ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների համար, իր հերթին գրել է Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության Մագնիցկու ցուցակում հայտնվելու մասին տեղեկությունը մեկնաբանելիս։ Կադիրովն այս որոշումը մեկնաբանել է սոցիալական ցանցերից մեկի իր էջում, նշելով, որ չերել պատրաստվում մեկնել Միացյալ Նահանգներ կամ հաշիվներ բացել Bank of America-ում։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության տվյալներով Կադիրովը պատասխանատու է Չեչնիայում մարդու իրավունքների կոշտ ոտնահարումների համար։ Բացի Կադիրովից Մագնիցկու ցուցակում են հայտնվել նաև Չեչենական Արգուն քաղաքի ոստիկանության ղեկավար Այուբ Կադաևը, ում ամերիկացի պաշտոնյաները մեղադրում են համասեռականների իրավունքները ոտնահարելու, նրանց հետապնդելու մեջ, եւ եւս 3 ռուսաստանցիներ, ովքեր կապ ունեն հենց Մագնիցկու գործի հետ՝ Անդրեյ Պավլովը, Ալեքսեյ Շեշենյան եւ Յուլիա Մայորովան։ Հիշեցնեմ, Մագնիցկու ցուցակը Միացյալ Նահանգներում ընդունվել է 2012-ի դեկտեմբերին։ Այն թույլ է տալիս պատժամիջոցներ սահմանել այն անձանց նկատմամբ, ովքեր Վաշինգտոնի կարծիքով ինչ որ կերպ առնչվում են ռուսաստանյան բանտում 2009-ի նոյեմբերին Հերմիտեջ Կապիտալի իրավաբան Սերգե Մագնիցկու մահվան հետ։ Այդ օրենքի 404-րդ կետը պահանջում է ամերիկյան վարչակազմից ջրի երես հանել այն անձանց, ովքեր պատասխանատու են իրավաբանի նկատմամբ կիրառված բռնության ու նրա մահվան համար, ինչպես նաև ներառել ցուցակում Մագնիցկու գործի հետ կապ չունեցող արտադատարանային հաշվեհարդարների եւ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների համար մեղավոր այլ անձանց։ Ցուցակն ամեն տարի համալրվում են նոր անուններով։ Բացի Միացյալ Նահանգներից Մագնիցկու ցուցակն ընդունել են Մեծ Բրիտանիայում, Կանադայում եւ Լիտվայում։ Ռամզան Կադիրովը ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է ամերիկյան ցուցակում։ Նշենք, որ այս ցուցակում ընդգրկվածների նկատմամբ պաշտոնական Վաշինգտոնը կիրառում է տնտեսական պատժամիջոցներ եւ արգելում է նրանց մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ամփի վարչակազմը թույլատրեց զենքի վաճառքը Ուկրաինային, խոսքը շուրջ 40 միլիոն դոլար արժողությամբ գործարքի մասին է։ Կիևը փորձում է ձեռք բերել ավելի ծանր սպառազինություն, սակայն ամերիկյան իշխանությունները առայժմ համաձայնել են վաճառել թեթև ռազմական տեխնիկա, որը կօգնի նվազեցնել Մոսկվայի աջակցությունը վայելող ռուսամետ անջատականների դեմ Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող պատերազմում ուկրաինական բանակի խոցելիությունը, մանրամասները հրաչ Մելքումյան հաղորդում։
Միացյալ Նահանգները թույլատրեց զենքի վաճառքը Ուկրաինային։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը հաստատել է Ուկրաինային ամերիկյան արտադրության թեթև սպառազինություններ եւ միջև 50 մմ տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ վաճառքի արտոնագրերի տրամադրումը։ Արտահանողները կարող են դիմել արտոնագրեր ստանալու համար, որը պետդեպարտամենտը կստուգի յուրաքանչյուր կոնկրետ գործարքի դեպքում։ Այս մասին հայտնել է պետդեպարտամենտի խոսնակ Հիթեր Նաուերթը։ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության գերատեսչություն իր որոշման մասին կոնգրեսին տեղեկացրել էր դեկտեմբերի 13-ին։ ԱՄՆ-ի վարչակազմի որոշումը ծանր սպառազինությունների վաճառք չի նախատեսում, չնայած Կիևը դիմել էր նման խնդրանքով, մասնավորապես խնդրելով նաև հակատանկային հրթիռային համակարգեր երկրի արևելքում ռուսամետ անջատականների զինված խմբերի դեմ պայքարելու համար, սակայն Վաշինգտոնը չի թույլատրել ծանր զենքի վաճառքը Կիևին։ Կրեմլը արձագանքել է Ուկրաինային թեթև զինատեսակներ վաճառելու Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի որոշմանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ դա հավանաբար ավելի կտակացնի ազգայնականների թեժ գլուխները։
Лишний раз подогреет и без того горячие головы тех националистов, которые
Որոնք Դոնբասի հակամարտության կարգավորման հարցում ձգտում են նորից անցնել ուժային եւ փակուղային մեթոդների եւ դիմել արյունահեղության։ Ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, թե Մոսկվան հիասթափված է Վաշինգտոնի որոշումից։ Նրա խոսքերով ԱՄՆ-ն զինելով Ուկրաինայի իշխանություններին Կիևին հրահրում է լայնածավալ արյունահեղության Դոնբասում։ Ուկրաինային զենք վաճառելու ԱՄՆ-ի վարչակազմի որոշման մասին Վաշինգտոն Փոստը գրում է, որ սա Ուկրաինային մահաբեր զենք վաճառքի առաջին թույլտվությունն է, ինչը խախտում է նախորդ Բարակ Օբամայի վարչակազմի փաստացի քելքը։ Ըստ Washington Post-ի, Ուկրաինային 41 միլիոն 500 հազար դոլարի զենք է վաճառվելու, այդ թվում նաև նշանառու հրաձիգներ։ Սակայն Reuters-ը վկայակոչելով Պետդեպարտամենտի փաստաթղթերը հաղորդում է, որ Ուկրաինան մի քանի տարի Ամերիկայից փոքր քանակի թեթև զինատեսակներ հրաձգային զենք է գնել, թե մինչև 2014-ը, երբ Ռուսաստանը բռնակցեց Ղրիմը, թե բռնակցումից հետո։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Հիթեր Նաուերթը եւս ասել է, որ ԱՄՆ-ի նախորդ երկու վարչակազմերը Ուկրաինա արտահանելու արտոնագրեր են հաստատել։ Այնպես որ սա ինչ-որ նոր բան չէ, նշել ենա։ 2014 թվականին Կոնգրեսը Ուկրաինայի ազատությանը աջակցելու օրենք էր ընդունել, ինչը նաև զենքի վաճառքի հնարավորություն էր տալիս, սակայն Օբամայի վարչակազմը խուսափում էր դրանից։ Օրենքի համահեղինակ հանրապետական սենատոր Բոբ Քորքերը բարձր է գնահատել Ուկրաինային զենք վաճառելու Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի որոշումը։ «Ես գոհ եմ, որ վարչակազմը հավանություն տվեց պաշտպանական մահաբեր զենքի վաճառքը Ուկրաինային»։ Այդ որոշումը պաշտպանվել է Կոնգրեսում, 3 տարի առաջ օրենք է ընդունվել եւ արտացոլում է մեր երկրի հանձնառությունը Ուկրաինային պայքարելու ռուսական շարունակվող ագրեսիայի դեմ», ասել է հանրապետական սենատոր Քորքերը։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի միացյալ շտաբի պետ Ժոզեֆ Դանֆորդը այս տարեսկզբին ասել էր, թե առաջարկել է մահաբեր զենք տրամադրել Ուկրաինային օգնելու համար պաշտպանելու երկրի ինքնիշխանությունը։ Իսկ սեպտեմբերի 26-ին սենատի պաշտպանական հարցերով հանձնաժողովի լսումներին Դանֆորդը ասել էր, թե Ուկրաինային զենք տրամադրելու առաջարկը սպասում է Սպիտակ տան որոշմանը։ Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց Կուրտ Վոլքերը դեկտեմբերի 19-ին ասել է, որ 2017-ը ամենաշատ բռնություններ արձանագրած տարին է, զգուշացնելով, որ մարտական գործողությունները աճում են։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին 3 ասել է, որ հակամարտ գոտում անվտանգության եւ հումանիտար իրավիճակը կտրուկ վատթարացել է։ 2014-ի ապրիլից Ուկրաինայի արևելքում բռնկված հակամարտության արդյունքում շուրջ 10,300 մարդ է զոհվել։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ Բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագիծն ընդունվելու դեպքում Հայաստանում պետական համալսարանների մեծ մասը կվերափոխվեն հանրային, իբ հաստատուղթը, որն արդեն լայն քննարկումների փուլ է մտել, բուհերին հնարավորություն է տալիս բացի պետականից նաև այլ ֆինանսական աղբյուրներ գտնել, ինչն էլ իր հերթին կարող է վարձավճարների բարձրացման հանգեցնել։ Օրինագծի շուրջ դրական ու բացասական կարծիքներն իմի է բերել Մարինե Խաչատրյանը։
Կրթության և գիտության նախարարության նախաձեռնած բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծով պետական համալսարանների մեծ մասը կվերափոխվեն հանրայինի, կփոխվի նրանց սեփականության ձևը։ Ենթադրվում է, որ գործող պետական բուհերը, որոնք կստանան հանրայինի կարգավիճակ, հնարավորություն կունենան պետականից բացի ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ հայթայթել։ Բարձրագույն կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման նպատակը կրթության որակի բարձրացումն է, ասում է կրթության և գիտության փոխնախարար Վահրամ Մկրտչյանը։
Պահանում ենք բազմաթիվ քայլեր, սկսած կառուցվածքային փոփոխություններից բուհերում, ծրագրային փոփոխություններից, բուհերի ֆինանսավորման մեխանիզմի փոփոխություն։ Ընդհանրապես մենք վերցնում ենք, որ այս ամբողջ օրենքի հիմքում դրվում է ուսանողը, այսինքն մենք ձևակերպում ենք, որ ուսանողակենտրոն կրթական համակարգ ունենք, դա ենթադրում է կրթություն, գիտություն և գործարարություն կապը, որի կենտրոնում ուսանողն է։ Եվ ուսանողը իր կրեդիտները հավաքելով պետք է շրջանառվի, շրջագայի գիտության մեջ, կրթության մեջ եւ ստանա նաեւ տնտեսության մեջ ինչպես պրակտիկա։
Ենթադրվում է, որ նոր օրենքով հավասարության նշան կդրվի մասնավոր եւ հանրային համասարանների միջև, համասարանների օպտիմալացում եւս կլինի, իսկ մասնավոր բուհերը պետական աջակցություն կստանան, ասում է Երևանի հայ բուսակ համասարանի ռեկտորի խորհրդական Անահիտ Հարությունյանը։
Ֆինանսավորումը տրվելու է կոնկրետ անձին իր վաստակած բալերի շնորհիվ, եւ մարդը ինքը ստանալով իր ֆինանսական ապահովումը, այսպես ասած, այդ փաստաթղթերը վերցնելով ազատ է գնալ այն բուհը, որը ինքը ընտրել է, եւ այս իմաստով մասնավոր բուհը նաեւ կարող է ստանալ պետական ֆինանսավորումը ուսանողի կրթաթոշակի տեսքով։
Կարծում է, այս նոր նախագծից պետական բուհերը հնարավոր է դժգոհություն արտահայտեն, որը կապված է ֆինանսավորման հետ։
Այս մեծ ցանցը լայն տասնյակ պետական համալսարանների, որ պետությունը որպես արդեն բեռ է կարծես տանում, իր ուսերին տանում է, դա այլևս հնարավոր չի լինի, պետք կլինի անպայման միավորել, որպեսի այո, որպեսի մեկ մասնագիտությունը լինի մեկ համալսարանում, ոչ թե անվերջ կրկնվի, ամեն մի կրթվող սուբյեկտ ինքը նաև խնդիր ունի վճարելու այդ կրթության համար, բոլորը չէ, որ շատ փոքր մասն է, որ կարողանում է օգտվել պետ բյուջեի գումարներից եւ ստանալ անվճար կրթություն։ Համալսարանի այդ կոպիտ կհնչի, բայց վաճառականի վերաբերմունքը իր դիմորդի, իր կրթվող մարդու ուսանողի հանդեպ, դա անհանդուրժելի բան է։
Մայր բուհից տնտեսագիտական համալսարանից հրաժարվեցին մեկնաբանել օրենսդրական նախաձեռնությունը, մինչդեռ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ուսումնական հարցերով պրոռեկտոր Յուրի Մարմարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, օրենքի ընդունման դեպքում խնդիր է տեսնում բուհի բավարար ֆինանսավորման ապահովման հարցում։
Ես մինչև հիմա էլ լավ չեմ հասկանում, ճիշտ ասում են, ուսանողը պետք է վճարի, որպեսզի կրթություն ստանա, բայց դա չի երևի պետք է վերաբերվեր Հայաստանին, քանի որ հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը ազգաբնակության այնպիսի ծանր պայմաններում է, որ իհարկե պետք է սովորեին անվճար համակարգ։ Ուղղակի պետական բյուջեն ի վիճակի չի ապահովելու, դրա համար էլ այսպիսի վիճակում են։ Մեր պետությունը ինքնշուկայական տնտեսությունը պետք է կայանա, որ այդ ամեն ինչը զուգահեռ գնա։ Մենք իրավունք չունենք անմիջապես վերցնել եվրոպական երկրների օրենքները, կարգերը միանգամից տեղադրել։
Կրթության փորձագետ Սամվել Ղարաբեկյանը նախագիծը դրական է գնահատում, սակայն կարծում է, օրենքի նախագիծը դեռևս որոշ փոփոխությունների կարիք ունի։ Նա մատնանշում է կրթական ծրագրերում պարտադիր հայոց լեզու գրականություն եւ հայոց պատմություն առարկաների ներառման պահանջը։ Դա, ըստ փորձագետի, հակասում է օրենքի տրամաբանությանը, սահմանափակելով ակադեմիական ազատությունն ու ինքնավարությունը։
Որ նայում ես ուսանողների մեծամասնությունը հայերեն ակադեմիական ոճով շարադրանքի նորմերին չի տիրապետում, մենք ամենուր տեսնում ենք, այսպես ասած, շատ պարզունակ տեքստեր, մարդիկ գալիս են հանրակրթությունից, դպրոցից, որտեղ 12 տարի զբաղվում են այդ խնդիրներով, բայց խնդիրը չի լուծվում։
Մինչդեռ Երևանի հայ բուսակ համալսարանի ռեկտորի խորհրդական Անահիտ Հարությունյանը համաձայն չէ փորձագետի հետ։
Ցանկացած մասնագետ բարձրագույն կրթությամբ լինի նա ինժեներ, թե լինի տնտեսագետ, թե լեզվաբան, թե բժիշկ, որպես բարձրագույն կրթությամբ ավարտած մարդ պարտավոր է այդ առարկաների ինչ որ շերտը իմանա, տիրապետի, եւ այդ առարկաների բլոկում չընդգրկել հայ ժողովրդի պատմությունը կամ հայոց լեզուն ես շատ սխալ կհամարեի։ Այո, պետք է սովորել են, անցել են, մեկ անգամ եւս թող ամրապնդեն եւ անցնեն առաջ։
Բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծի հանրային քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորու մարզում Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատում հերթական վթարից 10 օր անց անգամ հետևանքները չեն վերացվում։ Փոչամբարի արտահոսքը պատել է քաղաքի մի հատվածը, հասնելով անգամ դպրոցի տարածքի, տարբերություն մասնագետների, որոնք պնդում են, թե արտադրական այդ թափոնի վնասներն անարարկելի են, կոմբինատում առանձնապես չեն շտապում մաքրել դրանք, սպասում են անձրևի։ Տեղից պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի Փոչամբարից տեղի ունեցած վթարային արտահոսքից 10 օր անց համայնքի դպրոցի բակում ու հարակից այգում անգամ ծառերի ճյուղերին արտադրական փոչանքի մոխրագույն արդեն կարծրացած զանգված է։ Տարածքում սուր հոտ է, չնայած դպրոցում ամիսներ առաջ հիմնանորոգում է սկսվել եւ դասապրոցեսը տեղափոխված է այլ շենք, բայց այստեղ աշխատող շինարարներ կան։ Աղթալայի բնակիչ համայնքային համախմբան եւ աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության տնօրեն Օլեգ Դուլգարյանը պնդում է, դպրոց շրջակայքով մեկ տարածված արտադրական թափոնը հարուստ է ծանր մետաղներով և նրա վնասներն անառարկելի են։
նույնիսկ մասնագետ էլ չլինես, արդեն պարզա, որ ինքը օգուտ չի կարող տալ, ուղղակի անվնաս լինել չի կարող, բնականաբար ինքը վնասելու է առողջությանը։
Դեկտեմբերի 11-ի գիշերը դպրոցից ընդամենը 50 մետր հեռավորության վրա գտնվող Պոչատար խողովակը վթարվել է, եւ մեծ շիթով հեղուկ թափոնը տարածվել է շրջապատում։ Կոմբինատի բնապահպանական բաժնի պետ Գագիկ Շահնազարյանը, որ կեսօրին դեպքի վայրում էր, ազատությանն ասաց, ֆաբրիկայի աշխատանքը 3 ժամով դադարեցրել են եւ վթարը վերացրել։ Ի տարբերություն տեղի ունեցածից անհանգիստ բնակչի, կոմբինատի պատասխանատուն ասաց, վտանգավոր ոչինչ չկա եւ սպասում են անձրևների։
Հիմա ի՞նչ է, ի՞նչ քայլեր եք ձեռնարկելու այս վերացնելու համար։
Վերացնելու համար ոչ մի բան պետք չէ, ընդամենը մի անձրևա պետք, մենք էլ մաքրում ենք հիմա։
Այսինքն դուք կոնկրետ քայլեր չեք ձեռնարկելու, սպասելու եք։
Մենք ձեռնարկում ենք, այսինքն մեր ջրցան մեքենաներով մենք մաքրում ենք հիմա։
Մաքրել եք։
Այո։
Բայց ի՞նչ չի անցել։
Մենք փողոցներն ենք հիմա մաքրում։
Բայց եթե վտանգավոր չի, ի՞նչ եք մաքրում։
Գիտեք ինչ, որպես փոշի չառաջան այդքան
ծանր մետաղներ չեն պարունակում
ճամբարի
մեջ։ Բայց ի՞նչ նյութ հասա, որ այսպես։
Կա համապատասխան անալիզներ բոլոր գերատեսչական մարմիններում, ում դա հետարքիր է։
Գագիկ Շահնազարյանը պնդեց, համապատասխան կարգով համապատասխան մարմիններին, այդ թվում բնապահպանության նախարարությանը տեղեկացրել են։ Միջդեռ նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի լոռու տարածքային բաժնի ավագ տեսուչ Արմեն Ղարագյոզյանն ազատությանն ասաց, համացանցից են իմացել տեղի ունեցած արտադրական վթարի մասին, ոչ համայնքի ղեկավարը, ոչ էլ կոմբինատի ղեկավարությունը վերահսկող մարմնին այդ մասին տեղյակ չեն պահել։
Վթարի մասին ուշ ենք իմացել, ճիշտ ասած, այնուամենայնիվ հենց իմանալուն պես անմիջապես արձագանքել։
Պաստորեն հասարակությունն էլ է համացանցից տեղեկացել, դուք էլ ճիշտ եմ հասկանում։
Այս պահին այդպես է եղել։
Սա դուգանքներ ենթադրում այստեղում։
Եթե ուսումնասիրության արդյունքում պարզվի, որ այդ գործողության արդյունքում շրջակա միջավայրին էական ազդեցություն է կատարվել, ուրեմն կա պատասխանատվության միջոցներ։
Բնությունը պահպանելու համար պատասխանատու տեսուչն ասաց, միայն այսօր են գնացել Ախթալա, իրենց աչքով տեսնելու և դեպքն ուսումնասիրելու, կոմբինատից հավաստիացրել են, թե տարածքը լվացել են։
Երևի կլվացման աշխատանքները ոչ ճիշտ կամ պատշաճ չէին կատարվել կամ ոչ լիարժեք չէին կատարել, այդ իսկ պատճառով ամբողջովին չէր մաքրվել, բայց այնուամենայնիվ մենք որոշ աշխատանքներ ուշացումով են արվել, իհարկե կարող են կարձանագրել։
Պոչանյութը ի՞նչ է ներկայացնում իրենից, դրանում կարող են լինել ծանր մետաղներ։
Իհարկե կարող են։
Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչն ասաց, տեղանքից փորձանմուշներ են վերցրել, կուսումնասիրեն պարզելու դրա ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա և կտեղեկացնեն հանրությանը։ Միջդեռ Ախթալայի բնակիչ Օլեգ Դուլգարյանը, որ անձամբ եղել է տարածքում, լուսանկարել այն և հրապարակել համացանցում, շեշտում է, այս պահին կարևորը հետևանքների վերացումն է։
Բայց ոչ թե դա է ամենակարևորը, թե ինչու տեղի ունեցավ այդ վթարը կամ ինչքանով ընկերության օրինակ տուգանեն, հա։ Այս պայն ամենակարևոր այն է, որ այդ տարածքում երեխաներ են սովորելու, և դա բնականաբար իրենց առողջությանը վնաս է տալու, այսինքն պետք է մտածել այս պայն հետևանքները վերացնելու մասին։
Լրագրողների այցելությունից հետո դպրոցի բակում հայտնվեց ջրցան մեքենա, որը փորձեց լվանալ թափոնները, սակայն դրանից հետո էլ տարածքում առանձնապես փոփոխություն չեղավ, կարծրացած նյութը շարունակում է մնալ գետնին և այգու տարածքում։ Նշենք, որ դեռ 2 տարի առաջ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Հանրային առողջապահության ֆակուլտետը հետազոտություն էր կատարել պղնձարտադրությամբ հայտնի Ալավերդի և Ախթալա քաղաքներում և պարզել, որ երեխաների արյան և հողի մեջ ծանր մետաղների, հատկապես մկնդեղի և կապարի պարունակությունը մինչև 13 անգամ գերազանցում են թույլատրելի սահմանը։ Նույն թվականին բնապահպանական պետական տեսչությունը տուգանել էր Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատին թույլ տված բնապահպանական խախտումների համար։ Կարինե Սիմոնյան, Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ախթալա։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ հաստատվեց քաղաքի տեղական բյուջեն շուրջ 3.5 միլիարդ դրամ, ինչը խնդիրներով հարուստ քաղաքում աղքատիկ բյուջե են համարում։ Գյումրիի թերևս ամենաառաջնային խնդիր աշխատատեղերի ստեղծումն է, որը խոստացան Հայաստանի բոլոր ժամանակների իշխանությունները, սակայն գյումրեցիները առ այսօր իրենց ապրուստը վաստակում են հիմնականում արտագնա աշխատանքի շնորհիվ։ Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է պատմում։
Գյումրիի ավագանին այսօր հաստատեց համայնքային բյուջեն 3 միլիարդ 357 միլիոն դրամ։ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի համար այս գումարով շատ խնդիրներ լուծել չի լինի։ Այս տարվա բյուջեի կատարողականը շուրջ 91% է կազմում։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ավագանուն իստից հետո ամփոփեց անցնող տարին. 4 փողոց են հիմնանորոգել, ավելի շատ փողոցներ փոսային եղանակով շատ թե քիչ երթևեկելի դարձրել։ Հաջորդ տարվա գարնանը Ձեպի վարկային ու դրամաշնորային ծրագրով կմեկնարկի 2 առաջ խոստացված ճանապարհաշինական ծրագիրը։ Շինարարի ընտրության մրցույթն արդեն հայտարարված է, այսպես ասած աչքալուսանք տվեց քաղաքապետը։ 3 ընթացքում քաղաքում 16 կիլոմետր ճանապարհ կհիմնանորոգվի ու կլուսավորվի։ Սա նաև սոցիալական խնդիր է լուծում, աշխատատեղեր կբացվեն։
Շատ մեծ աշխատատեղեր է բացվելու շինարարական բլոկի հետ կապված։ Ասացի, որ 23.8 միլիոնը մենք սկսում ենք իրացնել, և իրացման պրոցեսում պարզ է, որ պետք է լինեն շատ աշխատողներ։ Միանգամից քանդվելու է երևի 4 փողոց պատմական միջուկը շիրացնել, հետո 5-րդ փողոցը Աշված Հակոբյանը, որ նոր մենք ենք ասֆալտապատելու, և նաև այդ վզեպի ծրագիրը, որը երևի մենք սկսենք իրացնել ապրիլի սկզբից, իսկ հաջորդ փուլը մայիս-հունիս ամսից։
Հաջորդ տարի նաև Գյումրիի պատմական միջուկի վերականգնման ծրագիրը կշարունակվի, մի քանի փողոց ևս Ռուսթավելի փողոցի օրինակով կհիմնանորոգվի։ Ըստ Բալասանյանի, թե դրսում, թե ներսում կենտրոնի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացել է, զուգահեռ ներդրումները թվեր չհրապարակեց, բայց ասաց.
Ֆոնդին հարցրել եմ, ես իրենցները չպատասխանեմ, ֆոնդին հարցրել եմ, իրականում շատ, գյումրեցիներն են ճիգրոտել, ներդրողներ չափիներ, ես փողոցների, ես չէ, այո, տեսի գյումրեցիները, ներսիներն են պակաս, չէ, բայց տեսիները լավ են։
Սպորտի մշակույթի բնագավառներում ևս բավականին ձեռքբերումներ կար, մի քանի սպորտաձևերում չեմպիոններ ունեցավ Գյումրին։ Ձեռքբերումների կողքին նաև խնդիրներն են շատ, քաղաքը տնակներից ազատելն է դժվարանում, մի կողմից որոշներն ապամոնտաժվում են, մյուս կողմից ոստիկանությունում տնակների վրա հաշվառում են մարդկանց, սա լուրջ խնդիր է, նկատեց Սամվել Բալասանյանը։
Արդեն 4-րդ տարին է չեմ կարող վերջնական հասկանալ, լավ, այս մարդը որտեղից է եկել, ասենք գյուղից եկել է, ասում ես վարձակալ եմ, ինքը հաշվարվել է այդտեղ միլիցիայով, բանը, իրականում մարդը ապրում է այդտեղ, ինչ անես, այսինքն դրա համար իրավական հարցության վրա ասել է, որ համապատասխան նաև, չգիտեմ, մեր նաև բաժինը հետարկվի, հասկանանք դատարաններով հանենք մարդկանց, ինչ ձևի կարող ենք անել։ Քանի անգամ գրել եմ, թե մի հաշվարեք, գոնե հաշվարեք, այնպիսի հաշվարում տարեք, որ մենք մեզ համար հասկանալի լինի, որ այս մարդը եկավ հաշվարվել, այսինքն որպեսզի հետո պահանջ չունենա, որտեվ գալիս հաշվարվում է, դրա համար ես, չգիտես, ինչ որ չգիտեմ, այո, մենք այստեղ մի ադեր խնդիր ունենք, բազմանդանիքներ կային, որոնք կառավարությունը որոշում կայացրեց, եթե 2 մեկ տնակը թողնել, սրանք նույնպես մնացել են։
Տրանսպորտի հետ կապված ևս խնդիրներ կան։
Չեմ ուզում հիմիկվանից արդեն հայտարարել, բայց հիմա ծրագիր ենք գրում, էլի նորից ուրեմն վերականգնման բանկի հետ ունենալ տրանսպորտային լուրջ համակարգ, ավտոբուսներով, կանգառներով, և մենք կարողանանք այս իրավիճակը շիրկել, որովհետև ճիշտ ավտոբուսները բերեցինք, բայց էլի այն էֆեկտիվությունը չունեցավ, ինչ որ անհրաժեշտ էր, կփորձենք այդ ծրագրերով նաև իրականացնել, հիմա այդ մասին մենք մտածում ենք, մենք խոսում ենք։
Օրերս Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին հայտարարեց, որ հաջորդ տարվանից Շիրակի մարզում և հատկապես Գյումրիում պատրաստվում են լուրջ ներդրումներ անել, ինչ ծրագրեր են իրականացվելու։
Գյումրու հետ կապված ինքը ասաց, որ դուք կառավարություն ներկայացրեք, մենք հիմա ծրագրեր եմ ասել անեն, որպեսզի ներկայացնենք մենք, և կառավարության հետ իրենք պետք է քննարկեն։
Ամեն դեպքում գերակա խնդիրը Գյումրիի համար դա աշխատատեղերի ստեղծումն է, որը չի ստացվում։ 2 առաջ 400 աշխատատեղեր բացվելու շվեցարահայ գործարար Վարդան Սերմակեշի ֆինանսական օժանդակությամբ, սակայն դա դեռ իրականություն չէ։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման ավարտին էլ թերթ են կորվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
168 ժամը զրուցել է ռուս ռազմական վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերի հետ, անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոուզ Գոթե Մյոլլերի այն հայտարարությանը, թե Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների ինտենսիվությունն ու արագությունը կախված է հայկական կողմից։ Վերջինիս խոսքով ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերությունները փորձի արվում բարձրացնել Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների մակարդակին, սակայն Ռուսաստանը չի հանդուրժի, եթե Հայաստանն իր անվտանգության ոլորտը հանձնի արևմուտքին։ Դրա փորձը եղավ 2013 թվականին, կանխվեց, կարծում եմ նույնը չի կրկնվի։ Արավոտի հետ զրույցում Գերմանիայի Բունդեսթագի պատգամավոր Ալբերտ Վայլերն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման գործում ԵՀԿ Մինսկի խումբը մեծ կարևորություն ունի։ Հակամարտությունը պետք է խաղաղ լուծում ունենա։ Այդ համատեքստում պետք է սերտորեն գործակցենք Ադրբեջանի հետ, ինչը մեզ թույլ կտա խնդիրը ոչ թե արագ լուծել, այլ դանդաղ, բայց խելամտորեն։ Նրա համոզմամբ խնդրի խելամիտ լուծումը ենթադրում է երկու ստեկ փողզիջումների ճանապարհ։ Հայկական ժամանակը գրում է, Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակը մեր առջև կանգնած ամենալուրջ խնդիրն է։ Հասկանալի է, որ եթե նույնիսկ ցնելիությունը կտրուկ բարձրանա հենց վաղվանից, մինչև 2040 թվականը մենք 4 միլիոն չենք կարող դառնալ։ Մնում է միայն զանգվածային ներգաղթը։ Տարիներ շարունակ Հայաստանից անվերադարձ հեռանում է տարեկան միջինը 40-50 հազար մարդ, իսկ 2040 թվականին 4 միլիոն բնակչություն ունենալու համար նախ պետք է այդ 40-50 հազարը չգնան, ու դեռ մի 40-50 հազարը ներգաղթեն։ Ինչի շնորհիվ, այդ ինչ ցնցում, ինչ հեղափոխություն պետք է տեղի ունենա Հայաստանում, որ մեր երկիր այդքան գրավիչ դառնա պոտենցիալ ներգաղթողների համար։ Քանի դեռ սա նկարագրված եւ հստակ ձևակերպված չէ, 4 միլիոն դառնալու հեռանկարը ընդամենը հերթական բաժակաճառ է։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Գելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, մենք ռադիո եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։